Чи розмірковувала ви коли-небудь про те, як лідери проходили свою підготовку у ранні часи? Як це відбувалося у Старому Заповіті, у часи Нового Заповіту та за 2000 років поширення християнства? Можливо, ця тема вас раніше не цікавила.
Але для мене ця тема стала дуже важливою. І я став вивчати її ще з 90-х років минулого століття. Ці розмірковування дуже потрібні нам, оскільки наш інститут готує лідерів, які несуть відродження, відновлення та оновлення. Як відбувалося покликання лідерів, якою була їхня підготовка та постановлення на служіння? Сьогодні ми візьмемо кілька прикладів і застосуємо ці знання до себе. Сьогодні ми поговоримо про філософію та різні моделі підготовки служителів. Почнемо зі Старого Заповіту.
У ньому записані історії життя багатьох лідерів. Але я хочу почати з часів служіння пророка Іллі та Єлисея. У Старому Заповіті пророки, які несли відродження, готувалися у школі пророків.
Ми можемо сказати, що у той час вже існував інститут християнських лідерів. У школах пророків готувалися майбутні лідери. Наочним прикладом культури того часу є відносини та служіння двох пророків – Іллі та Єлисея. Особливо цікаво помітити у цьому зв'язку, що Ілля одного разу скажеться Богу, кажучи, що один він залишився, тобто немає інших лідерів. Під час служіння пророка Іллі царювала Єзавель. І ми пам'ятаємо цю історію, що відбулася на горі Кармел. Здається, немає інших лідерів навкруги Іллі. Але Бог каже, що ці лідери будуть. Ілля та Єлисей починають школу пророків, так би мовити, подобно інституту християнських лідерів. Можна сказати, що у ті дні, а це було 3000 років тому, існували семінарії для представників різних релігій. Були школи поклоніння Ваалу, в яких виховувалися пророки Ваала, що пропагандували цю релігію. У 1000 році до нашої ери Ахав, цар Ізраїля, та його дружина Єзавель були великими прихильниками релігії Ваала. Фактично, вони формували національну релігію Ізраїля у світлі поклоніння Богу Єзавелі, екронському Богу. Ми бачимо ситуацію, в якій розвивається релігія, що протирічить поклонінню живому Богу, Богу Якве, прихильники якого у той час знаходилися у меншості.
Ілля навіть подумав, що він взагалі залишився єдиним пророком, який не поклонявся Ваалу. Однак, крім нього, у Бога все ще було 7000 людей в Ізраїлі. Ілля почав школу пророків, вибравши Єлисея та закликавши його на служіння Господу. До моменту смерті Іллі Єлисей був уже готовий взяти мантію пророка. Сам Єлисей ще більше поширив вплив цієї школи. Як у той час пророки готувалися до служіння? Вони просто проводили час із своїми наставниками, отримуючи від них повчання доти, доки саме не були готовими вже стати пророками. Це й була модель учнівства, в якій місцеві наставники виховували пророків. Вчитель-пророк своїм життям показував, що означає жити по Господніх заповідях, і таким чином навчав майбутніх пророків. Тобто вже у Старому Заповіті різні способи передачі інформації та освіти були розвинені. І ця модель учнівства-наставництва, яка використовувалася у часи Єлисея та Іллі, продовжилася по всіх часах, що описані у Книгі Царів, і навіть до того моменту, коли прийшла повнота часу та Ісус Христос прийшов на цю землю. У часи Христа була розвинена система синагог, були раввини, що навчали своїх учнів. Але вся ця система має свої корені ще у Старому Заповіті і у часи Єлисея та Іллі. У часи служіння Христа Івана Хрестителя порівнювали з Іллею, а також і самого Христа порівнювали з ним та іншими пророками. У Новому Заповіті описано, як Ісус створив школу для пророків, яких Він назвав учнями. Син Божий закликав на служіння простих людей.
Зазвичай Він закликав їх з робочого класу, рибалок і збирачів податків, щоб вони стали майбутніми лідерами, які несуть відродження. Ми бачимо, що у своєму служінні Ісус використовував свої знання Старого Заповіту. Він проводив увесь свій час з учнями та ділився з ними знаннями про Царство Боже, яке вони проголошували після того, як Ісус помер, воскрес із мертвих і вознісся на небеса. Отже, Ісус та моделі наставництва. Так, це насправді так, Ісус також просував модель наставництва,
який довгострокові відносини, що супроводжувалися навчанням, підготували учнів до служіння пророків у ранній церкві.
Ця модель була поставлена під сумнів релігійними лідерами часів Христа. Вони часто ставили його служіння під питання.
Але її силу та ефективність заперечувати просто неможливо.
Пригадайте, як лідери єврейської релігії характеризували Петра та Івана після Вознесіння Христа до Бога Батька. Ми читаємо, що коли релігійні лідери, бачивши сміливість Петра та Івана і спостерігши,
що то люди обидва навчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. Книга Дій 4.13. Ця модель, яка формально була створена у часи Іллі та Єлисея, продовжилася по всьому старому заповіту.
І вона діяла у часи Ісуса Христа, який таким чином готував своїх учнів. Після того, як Ісус Христос помер, воскрес і вознісся на небеса, рання церква продовжувала нести цю новину. Модель наставництва була такою ж, як і у часи старого та нового заповіту, коли апостол Павло був покликаний Богом, щоб поширити церкву серед язичників, він також підходив до служіння з мисленням наставника. Ця модель навчання включала в себе проведення часу з нещодавно вибраними учнями, майбутніми служителями. Чудовим прикладом цього є спільна праця з Тимофієм, котрого він назвав своїм сином.
Перше та друге послання до Тимофія є прикладом змісту вчення, що передається наставниками, а зараз це вчення стало частиною Святого Письма. Особисто мені подобається рання церква. Усі апостоли відійшли у вічність, нікого з них не лишилося на землі. І мені цікаво, як же нова церква буде поширювати вчення Христа та готувати нових лідерів.
Чи можливо буде застосувати їх приклад у наш час?
Я розмірковую про те, що ви були покликані до цього навчання та служіння. Чи зможете ви передати це навчання іншим і підготувати нових лідерів? Кожен з нас зможе стати партнером по баченню і таким чином допомогти іншим в отриманні освіти. А до того часу, коли апостоли пішли у вічність, їхнє вчення та вчення Христа були записані та передані християнським лідерам. Вони, у свою чергу, передали зміняти зміст основ віри новим лідерам. Свідчення про відродження передавалося з покоління в покоління. Модель наставництва була домінуючою моделлю для вибрання, навчання та заклику на служіння майбутніх лідерів.
Тоді їх називали пресвітерами або єпископами.
Були також інші служителі, названі діаконами та іншими. Найрізноманітніші ролі були серед лідерів. Їхнє навчання проводилося шляхом наставництва, що включало в себе передачу глибоких основ віри. У цей час розвивається інститут рукопокладення. Що таке рукопокладення? Трохи зупинимося на цьому. Ми читаємо у книзі Дій про обрання діаконів, пресвітерів і про їхнє рукопокладення. У деякому розумінні рукопокладення – це спосіб вказати на людину, сказавши, що це лідер, обраний Богом, визнаний церквою, посланий Богом і нами лідер. Це є пресвітер, це є діякон, це служитель. У питаннях рукопокладення наш інститут співпрацює з Альянсом християнських лідерів. Що стосується ранньої церкви, то у той час були дуже необхідні служителі, які проживали саме у тій місцевості, де знаходилася церква. Були необхідні місцеві лідери. Ця модель учнівства дала церкві рукопокладених священників, пасторів, старішин і служителів-діаконів. Вони створювали групи керівників у ранній церкві, що було дуже схоже на єврейську модель, коли керівники, старішини та інші шановані люди сиділи біля воріт міста.
Служителі – діакони.
Ми знаходимо інформацію про них вже у книзі Дій, 6 розділ. Після дня П'ятидесятниці утворилася церква, і було необхідно мати більше служителів. Виникла необхідність мати служителів – діаконів. Пізніше слово «служитель» – «діакон» було перекладено як «міністр», і це слово прийшло до англійської мови. В українській мові ми маємо слово «служитель». Апостол Павло використовує слово «діаконос» по відношенню до самого себе, кажучи про те, що він поставлений служителем для поширення благовістя. Таким чином збільшувалася кількість служителів, і система рукопокладення відтворювала сама себе. ранній церкві були старійшини, діакони, які створювали групи керівників у ранній церкві. Вони служили Богу та церкві, маючи різні дари та обов'язки. У посланні до Ефесян у 4 розділі з 11 по 12 вірші ви можете знайти ці різні обов'язки. Вони були покликані Богом для поширення Євангелія. У результаті церква швидко росла та зміцнювалася. Це модель наставництва поступово змінилася в корпоративну модель навчання лідерів. Протягом наступних століть розвитку християнства ми з вами бачимо розвиток ієрархічних моделей. На початку все дуже просто та децентралізовано. Потім все більше і більше відбувається централізація у питаннях служіння та, відповідно, освіти. Особливо до часу Константина, що узаконив християнство. У той час християнські лідери та лідери імперії, а також політичні лідери були взаємопов'язані один з одним.
Питання, хто буде рукопокладений і для якого виду служіння, вирішувалося централізовано.
У середньовіччі, коли християнство дуже поширило свій вплив, було багато достатньо сумних прикладів, як влада змінює людину в гірший бік. Але було також багато і чудових прикладів того, як Бог закликає присвячених лідерів, які несуть відродження, дивлячись на те, через що пройшла церква у своїй історії. Я просто дивуюся тому, що у будь-який час служіння благовістя продовжується, і новина про Христа продовжує поширюватися, не дивлячись на безліч зроблених помилок. Проте відбувається так, що модель навчання, в якій освіта передавалася безпосередньо від наставника до учня, відходить і вводиться нова, більш сучасна модель, яка має на увазі ієрархічну структуру. Протягом 500 років церковна організація розвивалася та відповідала культурі того часу. Став розвиватися церковний рух, що іноді ізолював лідерів від людей, на служіння яким вони були покликані. Проте цей рух допоміг християнським лідерам зробити великий внесок у збереження історії та культури раннього християнства. Якщо б не деякі церковні рухи, можливо, у нас сьогодні не було б Біблії грецькою мовою.
Справа у тому, що вони переписували Святе Письмо з покоління в покоління і таким чином зберегли його.
Сьогодні багато хто вважає, що те, що відбувалося у середньовіччі, все було погано. Я так не вважаю. Так, була втрачена модель наставництва та учнівства. Християнство вже по-іншому ставилося до суспільства. Був занадто великий зв'язок з політикою тощо.
Але я також бачу, що Дух Святий зберігає в нас той чудовий зв'язок з першим християнством шляхом збереження священного письма, а також деяких інших праць раннього християнства.
Тобто, я вважаю, що ця склянка була наполовину повною, а не наполовину порожньою, навіть не дивлячись на те, що у ті часи церква боролася за те, щоб не бути повністю відтятою від своїх коренів. Так, черничний рух допоміг християнським лідерам зробити великий внесок у збереження історії та культури раннього християнства. З'явилося багато черничних орденів, які послужили основою для роботи майбутніх місіонерських організацій. Були різні місії, направлені у різні частини нашого світу. Отже, модель освіти змінилася, і тепер ми підходимо до того часу, у який почався розвиток сучасного виду семінарів. В основному, церква продовжувала відходити від простоти раннього християнства. До часу реформації для повчання лідерів рідко використовувалася Біблія, підкреслю, для повчання християнських лідерів. Замість цього у ходу були церковні традиції та практика, які в міру свого розвитку і склали основу навчальної програми, що використовувалися у підготовці майбутніх керівників церкви. У цей час священник Мартін Лютер став розуміти, що щось відбувається неправильно. Я вірю, що цей священник був введений Духом Святим, прибивши 95 тез до церковних дверей. І він почав ставити питання, які змусили багатьох задуматися про те, ким ми є, будучи християнами, будучи церквою. Він та інші лідери стали позиціонувати християнство зовсім в іншому світлі. Описуючи християнство по-іншому, вони не намагалися повернутися до коренів християнства, але ці зміни торкнулися не тільки християнства. Разом з іншими винаходами, зокрема винахід друкарського верстату, з'явилися зміни в культурі.
Багато хто сьогодні не думає про зміни у культурі, вважаючи, що зміни відбулися тільки у християнстві, і повернення прийшло до писань Августина. Насправді ефект був набагато більший.
Зміни відбулися і в самій культурі. Тому, що з винаходом друкарського верстату люди могли більше читати, і вони бажали дізнатися, про що ще писали давні.
Цей час також був часом, коли цікавилися працями стародавніх філософів. Мартін Лютер виявив, що були ті істини о католицькій церкві ще тисячі років тому, які були втрачені та до яких необхідно повернутися. Цей процес був названий реформацією. Відбулася також звана контрреформація.
Мається на увазі, що у католицькій церкві пройшов процес очищення, коли церква намагалася очиститися від корупції. У цей час відродження та просвіти було відкрито багато університетів та інших навчальних закладів. Для процесу підготовки християнських лідерів стали використовувати слово «семінарі». Це слово на початку стали використовувати католики, а потім і протестанти. Слово «семінарія» походить від латинського «семінар», що означає грядка з насінням розсади. У часи контрреформації римські католики почали називати свої навчальні заклади семінаріями. У цих семінаріях особиста дисципліна та навчальні філософії були поставлені на чолі кута. Знову зауважу, що це була спроба католицької церкви повернутися до своїх коренів і навіть до багатьох біблійних вчень.
До того часу багато в історії протестантських церков і католицьких церков іде двома різними лініями. Католицька церква була під впливом Хуми Аквінського.
Традиція була піднята до рівня Святого Письма. Протестантська церква повернулася до більш раннього часу, до 5 століття, використовуючи у своєму служінні і для основ свого віросповідання праці Августина. Отже, і ті, і інші раніше були католиками, які обрали різні моделі. Була модель католицької церкви 15 століття, потім 16 та 5 століття. Багато було різних обговорень, дискусій на цю тему. Але ті і інші готували своїх служителів у семінарії. Отже, протестантські церкви також організовували семінарії. Вони не слідували католицькій моделі середніх віків. Вони використовували більш ранні моделі, схожу на ту, що була поширена у католицьких церквах 5 століття. Для навчання замість праць Хуми Аквінського, тобто вчень 15 століття, використовувалися роботи Августина. У результаті вивчення історії було помічено наступне. Тут я хочу процитувати доктора Грема Хіла, засновника проєкту Global Church, тобто проєкту під назвою Глобальна церква. Доктор Грем Хіл написав: «Широке розповсюдження біблійних писань і праць батьків церкви, що відбулося завдяки незвичайному успіху друкованої преси, було потужним внеском у релігійне оновлення 16 століття. Стали більш розповсюджені праці відомого серед батьків церкви Августина Гіппійського. Роки його життя з 354 по 430 роки. 430 рік – це 5 століття. Праці Августина вважаються найбільш використовуваним джерелом для руху реформації. За кілька століть до цього інтерес до вивчення богослов'я Августина різко зріс. І цей період став так званим відродженням Августина. Реформатори будували своє вчення на вченні Кальвіна, який незлічену кількість разів цитував святого Августина. Те ж саме робив і Лютер. Тому у часи реформації відбувається повернення до вчень 5 століття.
Отже, реформація, як і контрреформація, не повернули процес підготовки до служіння до первинної навчальної моделі наставництва та учнівства.
Християнські лідери повинні були залишати свої будинки та відправлятися до семінарії, щоб пройти навчання та процес рукопокладення. Отже, у деяких місцях діє модель 15 століття, а в інших – 16 століття. Сьогодні, на жаль, є й такі методи рукопокладення, коли бажаючий просто надсилає гроші на розрахунковий рахунок, вказаний на будь-якому веб-сайті, і натомість отримує документ, звичайно, в лапках, про те, що ця людина пройшла рукопокладення. І це відбувається тут, у Сполучених Штатах Америки. Але я бажаю, щоб ми з вами розуміли, які історичні моделі використовувалися і мають бути використовувалися.
змістовні. Отже, по-справжньому є дві основні моделі, як діяла школа пророків або підготовка до служіння. Або ж служителю потрібно поїхати зі свого дому, щоб жити та навчатися у семінарії, або ж інша модель, яка має на увазі наставництво та учнівство, в якій досліджуються певні основи. У книзі, що задана вам для читання, я викладаю плюси та мінуси різних моделей навчання до служіння. Прочитайте відповідний розділ. Отже, в Інституті християнських лідерів ми намагаємося створити найкращу систему підготовки до служіння.
Ми намагаємося залучити найбільш освічених, успішних викладачів і наставників невасового навчання. Таким чином, ми використовуємо кращі моделі семінарської освіти,
а також досвід школи пророків минулих часів, тобто модель наставництва та учнівства. Таким чином, ми поєднуємо християнських лідерів, які живуть в одній і тій ж місцевості, контекстуалізуємо освіту та робимо її більш якісною. Отже, підхід Інституту християнських лідерів полягає в тому, що ми прагнемо об'єднати переваги як моделі учнівства, так і моделі семінарії для навчання служінню. Мета полягає в тому, щоб підготувати якомога більше ефективних християнських лідерів для служіння.
Революційний вплив інтернету дозволяє нам прагнути до того, щоб максимально використовувати обидва підходи. Я бажаю закінчити цю лекцію, підкресливши шість переваг цього підходу. Перше. Ми продовжуємо заохочувати розвиток місцевого наставництва. У минулій презентації ми вже говорили про те, як місіонерський рух охопив увесь світ. Так чи можна використовувати ці можливості, ці ресурси? Нехай лідери ростуть там, де вони були посаджені. Друге. Це доступність освіти, яка має конкретну місію. Наша мета – благовіствувати у всьому світі. І ми хочемо залучити до навчання, до підготовки, до служіння так багато християнських лідерів, як тільки це можливо. І ці лідери будуть керовані місцевими наставниками. Третя перевага полягає у відповідних академічних очікуваннях.
Деякі люди вважають, що академічні вимоги не так важливі. Насправді, то вони вельми важливі. Як я вже казав, Інститут християнських лідерів привертає найкращих в академічному плані викладачів і наставників. Тому що ми бажаємо, щоб ви, лідери, які несуть відродження, мали найсучасніше біблійне розуміння вашого служіння, щоб ви могли розмовляти з різними людьми та бути впевненими, коли до вас підійдуть люди цього світу чи атеїсти. Ми бажаємо, щоб ви були впевнені та знали, що відповісти їм. Ми також бажаємо, щоб ви були впевнені у своєму служінні новому поколінню лідерів. У світлі всього вищеперліченого академічні стандарти вельми важливі. Також бажаємо, щоб ви мали двобічну професійну спрямованість. Сьогодні ми мали зустріч з Майклом Гріном, керівником програми підприємництва. З ним ми розмірковували про апостола Павла. Для мене апостол Павло – успішний керівник в області бізнесу. Він міг забезпечити самого себе, а також його помічники Акила та Прескила, які також забезпечували себе та могли жертвувати на потреби бідних, що знаходилися в Єрусалимі. Ви пам'ятаєте, що апостол Павло робив збір пожертвувань на потреби єрусалимських віруючих, що знаходилися у скрутному стані. Також апостол Павло був лідером у християнському служінні. Він також був і філософом. Особливо я не проти, коли служитель отримує зарплату за свою роботу. Павло писав, варто присягнути своєї нагороди. Але якщо ми припускаємо вирощувати сотні, тисячі, мільйони християнських лідерів, нам необхідно використовувати інші моделі служіння, коли служитель має професію та звершує служіння у вільний час. Тому мені дуже подобається система служіння апостола Павла, його власне життя та підготовка нових поколінь служителів. Таким чином, ця система відтворювала саму себе. Усі ці лідери були здатні забезпечувати самі себе, служити Богу, вирощувати нових лідерів, мати знання в області філософії. Ось таке суміщення здібностей і можливостей дуже близьке моєму серцю. Ось таку систему ми і бажаємо створити в Інституті християнських лідерів. П'ята перевага. Це низький рівень витрат на обслуговування курсу. Нам зовсім не обов'язково мати багато різних будівель, сучасне обладнання у всіх класах. Усе, що нам потрібно, це люди.
поговоримо про шосту перевагу нашого підходу. Оскільки інститут християнських лідерів росте, запрошуючи кращих професорів і розвиваючи вищеописані підходи, які все більше і більше заслуговують довіри, створюється основа для національної акредитації у США. У даний час ми співпрацюємо з Міністерством освіти США з приводу нашої акредитації. Також у цих питаннях ми співпрацюємо з біблійними асоціаціями з акредитації.
Ми маємо домовленість з біблійними семінаріями, які вже мають акредитацію, щоб наші студенти, якщо забажають продовжити своє навчання, мали можливість продовжувати свою освіту у цих семінаріях.
Закінчуючи цю лекцію, хочу сказати, що ми бажаємо повернутися до ідеї школи пророків, до моделі, яка використовує всі сильні боки учнівства та наставництва. Ми розвиваємо співробітництво з нашими партнерами. Якщо ви відвідали сайт нашого інституту, то, ймовірно, помітили велику кількість партнерів, з якими ми співпрацюємо. З якою метою ми це робимо? Ми бажаємо запропонувати вам освіту найвищого рівня. Цим ми сприяємо великій кількості лідерів, які несуть відродження. І, можливо, ви покликані Богом стати одним з них. Наше бажання – щоб ви зміцнили зв'язки з місцевими лідерами, щоб ви використовували можливості освіти, яку ми надаємо вам, щоб ви добре впоралися з усіма завданнями, щоб через ваше служіння число учнів Христа зростало, і Євангеліє Ісуса Христа ще більше було проголошуване на цій землі.